Radio Okapi. Okapi. Kwela mbuna mino banso batataba mama bande kubalandi babiso likamboli ya bozangi bokengi lingali uwe ngumba mwanda na iloli ya matadi babomi bato babale na buto alubi lole kimpo ya kutane lantongo ya lelo na mobulu mosali makikati na bapulusu na baimboka na ntongo mokambila polisi alubi basila kikotinda basoda na bapulusu kuna mpo bakanga bato mabe na bulu kiluki oli kamboli ye bakunda bato baike oli bulu lioko kuna na maluku ministra mambi masembo alubi bilo ya onipo ya makoki mabato yuki kutali sana baisembo mabota zomi maye maye bisite bako luka bandeko babango baye bako mona na te utamanaka na kombo likofi masale maka basoda baikolo Rwanda bakoti kuna na etuka Nord Kivu gouverneur ya Nord Kivu Julien Paluku alobaki yango lelo na Radio Okapi alobi mpete soda moko ya bafardesi azoki makasi mpenza lobi loleki ontango babeta maki masasi na basoda ba Rwanda Bole bosango sima ya mwantango. Mpoko elamu batata ba mababa ndeko. Likamboli ya bozangi bokengi lingali na ingumba mwanda na iloli ya matadi. Babomi bato babale na butu bwalobi loleki mpo ya kutane lantongo ya lelo. Na manso bakomi bato bane ibaye babomami mpe basusu bazukisa mi makasi na ntaka ya mikolo mitano. Weteni ena ya Congo Central. Bitumba kati na bapulusu na baimboka bisili kasi basoda bazali obanzela ya mwanda. Bilo ya site ya mimoto. Société civile ya Mwanda ebeti sete na kolobate baiba ko boma bato ezali basoda akala ya base ya Kitona sangwa giro genya pala epesamina Adolphine Ngoi
kulongola bato babale bayeba bomaki lisanga bana mboka Mwanda batangi moto moko susu autaki kokufa mpo ya lisasi liyebi betaki soda yoko boso ya bilo ya kalaka territoire na ntongo eleko bana mboka bakindeki kosundola nzoto ya yoko ya bankondo bayeba bomaki na butu babomi bato kuna na quartier babengi nouvelle cité na Mwanda sima kosangela ndako ya mokonzi yoko ya mbula matari o mambi mabikelamu bamo betaki lisasi na likolo mwana mwaye mwa mobali mwa mibu koleka tukumi bale na mitano elongo na mopaya mwaye ya mwasi baba betaki masasi mpe bakufaki bo elobi banzene neke kola na maloba mantoma bana mboka Emmanuel Mpwela balokoti chargeur etonda masasi sika bakoki bato batano bawei neleko ya mikolo mitano na yango ntoma asengi babengana bakonzi baba soda na basivile banso kuna na Mwanda likanisili na lindimami pe na ntoma Jean-Claude Mwemba moya biangi mbula matari ya etuka ani pesa mpo ya kosalisa bana mboka mpona bayili sanga bana mboka ezali babundi bakala bayebatinda na Kitona na nzela DDRR ata mokonzi moko ya Mwanda apesi maluba bayibi ba magazin ya bashi chinois sika aboye kimia ekoti esukisaki koloba ntoma Mbwela
mpe boko bapanzi sango kuna balobi bakonzi bakati singa ya ba radio na bitando bike ya Mwanda kimia ezongi osima ya nzanga ye kuna na Mwanda sima ya bitumba biantongo kati na bapulusu na baimboka baibatali saki nkanda na likamboli ya bozangi bokengi komisaire general ya la police alobi bapulusu na bafardese batinda mikuna na Mwanda baibazali kuna bakotia bokengi na bozelaka lisungi kouta na matadi tolanda general Charles Bisengimana na ilobili ya Michel Kifindangoy
babandi ya mearme bakotela ki conservateur ya Mwanda abeta ki masasi na ndako naye bazokisa ki mwana naye d'ailleurs mwana naye akufa ki pona masasi babeta ki na belle sœur naye azaki kovana na ndako naye babeta ki masasi conservateur ye moko azoki na masasi tant population ya Mwanda ezui information population organiser manifestation na kati ya ville moi mobulo ezalaki na kati ya Mwanda zoki instruction ya ministre ya intérieur totinda renfort pour na ku calmer na kuzongisa kimya na kati ya ville ya Mwanda totinda ki renfort ko uta na matadi ya 11h tozwa ki deja la situation est comme ki na ngo calme parce que ba element ya police na FARDC baza na Mwanda ba zongisa kimya et pour le moment kimya eza na kati ya Mwanda ba boutique na ba magasin nyoso pour le moment efungwami activité ezongi
tolo bela lisusu lelo bolukiluki oli kamboliye bakunda bato baike oli bululiako kuna na mata na maluku bilo ya onimpo ya makoki mabato euti kotali sana baisembo mabota zomi baye balobi bako mona bandeko babangote utamanaka na kombo likofi mabandaka bwelobi ministra ya mambi masembo oyo apesa kisango yelelo na bapanzi sango kati ya bai mabota bana mabota manei matali sama kina depute Frank Diongo Alexis Tambwe Mwamba ayanola kimpe lokola na mituna o matali ministra wakala wa Centre Africa oyo akoluka na bosembo bwa ekolo ya ye nzokande azali awa na Kinshasa na ntelo lenge baibo kengi bako umisa kabato o baboloko bula ipo sangu ya Jeff Ngoi na yo Adolfine Ngoi.
Boluka luki ya kuna maluku eko mibomu misano Tambwe Mwamba atalisiete boluka luki ezali kokoba pona abaye babunga kio iliko ya musala babianga kilikofi IBC bokange mibomu la matari wakala wa Centre Africa na o matali bilenge awa na Kinshasa pe bamopesa etumbu ya liwa utombo karabango etumbu mpo ya bosangisi nzoto na baleki ya basi bakuna asinga kinze laki ndiko misalisa akatisa mungala ubangi pe akota ki mboka zongo eyoka kibiso sango totinda ki basali ba biso ba mokanga pe ba mokumba kino Kinshasa mpo akota buloko lobi loleki na solola ki onzela alo alo nambula matali wa Centre Afrique o matali sembo soko basengi biso tomo zongisa toko zongisa ye na mboka na ye pona o matali bokangi bato na bayi misala mia bokingi mpe ko umisa basusu tango molai na buloko apesi ndimbola bakangemi basala ka ngonga tuku minei na mwambe mpo bakutana na mosambi mpona bayi balikisaka eleko ye na ezalaka likambo ya boyokani kati ya parke general ya mboka mpo ya bolukani.
Basoda ba ekolo Rwanda basili koyingela o ituka ya Nord Kivu. Mokambi ituka Nord Kivu Julien Paluku alobaki yango lelo na radio Okapi. Alobi mpete soda moko ya FARDC azoki makasi mpenza lobi loleki ontango babeta maki masasi na basoda ba Rwanda ongomba ya Musongoti na territoire ya Rutshuru. Sa bolai bwasango na Maro Fimbo Mark.
Banda konyoso bakotala kabukingi bandimi bokoti bwa basoda ya ekolo Rwanda na mabele ya ekolo Congo uta mokola lomingo loleki batanga mikoleka kama moko ndenge lobi mukambi ya etuka kidu ya likolo pe bondongwani bozalaki kati ya bangone mapinga ya ekolo FRDC toyo kajulie paluku.
Je confirme l'infiltration.
Ndimeli yango eti basoda ekolo Rwanda bakoteli mabele ya ekolo Congo na kilometre moko na ngomba Musongoti ndenge balimboka pe bakenge isika ya banyama babele laki mapinga ekolo babandaki bolimbo lipe bolukiluki yango tina bonongani bozalaki kati ya basoda ya Rwanda pe mapinga ekolo soda moko ya mapinga ekolo FARDC azokaki na bonongani bona pe azoami sikawa na l'hôpital Rutshuru po akozwa kisi ndako ekotala kamambia balimboka endimi bozali bwa basoda ya Rwanda uta mokola lomingo na Rugano na mboka Kasizi o etandoni ra Gongo. Mokambi etuka kivyo likolo alobi ete mokanda mokomama kipo na CIRGL pe JMV po batale la likambolina. Soki endimami jire paluku asengi ete basora ba Rwanda bazonga mboka wabango pe batika kuluka kamindondo. Uta Goma, Maro Fimbo Mark, Radio Okapi.
Sena sango ena etali boyinge liboa basoda ba Rwanda o RDC. Depute Juvenal Munobo alobi esengeli na mbula matari kotala likamboli na malamu mpenza. Ye mopona miya walikale akobanga no kikokoso ekokoto na mambi mama pono mitomo yoka na ilobeye Innocent Olenga.
Nous devons ouvrir l'œil.
Tosengeli to langela likamboyo to tiola yango te sika wabuyi tozali kolengela maponomi onte ya mboka Congo. Babundi ba Rwanda bakutela biso na mboka tozali kozela yano kouta na bayi balandelaki likambo etali bandelo mpo ete mokambi wa ituka ya Kivu ya Nord ya asili mpe kosolola na bango. Soko ezali solo ekosenga ete mbula matari o matali bokingi na lobi bon toma asamba o boso ya lisangali ya bokingi mpe mobateli mpe lisusu banilengele mpo ete maponomi masalema engebeni esengeli tosala keba mpo ete bozangi bokingi ekotisa mobulu onte ya maponomi ma mobuko to mibale na zomi na itano mpe koto mibale na zomi na motoba te
2015-2016.
Mabota le kankoto mibale na kama mibale mabaki mabitumba na Nord Kivu. Bayeba fandi na komanda au sud ya Bunia, bango batali simposa ko zonga bisika bia bango ata soki bokengi bwa solo bozongi te. Mukambi wa bango Roger Kaindo alobi na Radio Kapite bazangi lisungi tolanda ye na nzela ya singa ya Martial Kiza. Talaka bande kobalandi tozwi mwa koko sonzela masini toyebisate ongambo ya Ocha kuna na Ituri bango balobi basila kotanga mpe koyeba bosenga kwa bakima bitumba baso bana pe bakosangisa makoki mpe na sanza ya mitano nde bakoki kobanda kobasunga na lisungi kouta na bapesi misolo nde suki sindambwa sango olokotala lingala mpo ya mpo kwa lelo bino basombolanda kibiso botika la malamu.
Oh, Capi,
oh, Capi,
ayo, oh, Capi.